πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Όντως ωραίες εποχές. Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία, με δύναμη, με ευημερία και ειρήνη. Χρόνια πολλά στον Αντώνη και την Αντωνία που γιορτάζουν σήμερα. Τύχες και χαρές εύχομαι από καρδιάς. Τι σημαίνει αλήθεια ο θρίαμβος Τραμπ στην Αϊόβα? Πρώτο θέμα χτες σε όλα τα πρακτορία, κυρίως τα αμερικανικά, τα ξένα. Το πρώτο κρίσιμο βήμα έγινε για την διασφάλιση του χρήσματος των Ρεπουμπλικανών. Ο κύριος Τραμπ συνέτριψε, στην κυριολεξία συνέτριψε, τους εσωκομματικούς του αντιπάλους. Κατά συνέπεια, το ερώτημα, επιστρέφει λοιπόν ο Τραμπ? Ίσως είναι νωρίς να το πει κανείς, όμως σίγουρα δεν μπορούμε να παρακάμψουμε τους ισχυρούς δεσμούς που έχει με τους οπαδούς του. Μεταναστευτικό, οικονομία, εξωτερική πολιτική διαμορφώνουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες το τοπίο αλλά και τον άξονα σύμφωνα με τον οποίο αποφασίζουν οι Αμερικανοί. Το ερώτημα που τίθεται είναι τι θα συμβεί στην Ευρώπη, στο ΝΑΤΟ, στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις αν επιστρέψει ο κύριος Τραμπ. Η κυρία Φόντερ Λάιεν εχθές μόνο πλερέζες δεν έβαλε σε αντίστοιχο ερώτημα που ετέθη από συνάδελφο στο Νταβός. Η Ευρώπη μένει μόνη της, περισσότερο μόνη της, και αυτό είναι και το αποτέλεσμα της αδυναμίας της να χτίσει μια ενιαία εξωτερική και αμυντική πολιτική. Με τη Γερμανία να αποτελεί πλέον μια υπερδύναμη σε αποδρομή, αντιμέτωπη με πολλαπλές κρίσεις. Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης βαδίζει ολοταχώς για διετία ύφεσης, ενώ ο κοινωνικός αναβρασμός φουντώνει στη χώρα και η ακροδεξιά καραδοκεί. Ο ίδιος ο κύριος Τραμπ υπόσχεται ότι θα σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ για την Ελλάδα την απάντηση μας την είχε δώσει στο Earth News πριν από λίγες ημέρες ο Έντι Ζεμενίδης. Ο κύριος Πομπέο λάτρευε την Ελλάδα, ήταν ακόμη πιο ένθερμος υποστηρικτής της χώρας μας, με διαφορά μάλιστα από τον σημερινό τον κύριο Μπλίνκεν. Θα δούμε. Το ερώτημα το έθεσαν οι Times της Νέας Υόρκης, γιατί οι υποστηρικτές του Τραμπ εξακολουθούν να τον λατρεύουν. Η σχέση τους είναι αμφίδρομη, εκείνος τους διασκεδάζει, τους δίνει αξία, μιλάει τη γλώσσα τους και αυτοί του δίνουν ψήφους απέναντι στις νομικές συνέπειες των πράξεών του. Κάποτε ο Bill Clinton, θέλοντας να εξηγήσει την διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα, είχε δηλώσει πως οι δημοκρατικοί θέλουν να τους ερωτευτείς, ενώ οι ρεπουμπλικανοί να τους υπακούσεις. Μάλλον αυτό δεν ισχύει με τον κύριο Τραμπ, αφού η μεγάλη νίκη του στην Αϊόβα απεκάλυψε ότι διαθέτει ένα τεράστιο απόθεμα αφοσίωσης μεταξύ των ψηφοφόρων του. Είπαμε, αυτή η σχέση είναι αμφίδρομη. Πολλοί Αμερικανοί νιώθουν ότι δεν τους εκπροσωπεί, όχι μόνο δεν τους εκπροσωπεί, είναι ενοχλημένοι από την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Έτσι βλέπουν θελκτική μια πολιτική φιγούρα που εμφανίζεται άτρωτη, που κοροϊδεύει τους θεσμούς και αισθάνεται ότι είναι υπεράνω του νόμου και των νομικών κυρώσεων. Και γράφει η εφημερίδα, ίσως οι ψηφοφόροι του γίνονται ακόμη πιο λαϊκιστές, ακόμη πιο αντικαθεστωτικοί. Κλείνοντας την αναφορά στον κύριο Τραμπ, θα λέγαμε ότι η πόλωση και το δηλητήριο είναι πλέον συστατικό στοιχείο της αμερικανικής πολιτικής ζωής, στο φάσμα μάλιστα ενός ιδιότυπου εμφυλίου πολέμου, μια ανορθολογική, ελευθεριακή και θρησκευτική, θα λέγαμε, δεξιά, είναι εδώ. Όπως θα έλεγε και η Σώτη Τριανταφύλου, δεν είναι δικό μας αυτό. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, ένας στους 4 Αμερικανούς πιστεύει ότι η πολιτική βία, ακούστε το, ότι η πολιτική βία είναι αναπόφευκτη για να σωθεί η χώρα. Κοινώς ο σώζον εαυτόν σωθεί το. Στα δικά μας, διαβάζω από την Καθημερινή, ακτινογραφία φορολογουμένων με ένα κλικ από την ΑΑΔΕ. Αποκτά δηλαδή η ΑΔΕ άμεσα εικόνα για θηρίδες, λογαριασμούς και συναλλαγές. Εντός του μηνός ενεργοποιείται το σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου προς αύξησης περιουσίας. Οι τράπεζες σε 48 ώρες θα παρέχουν όλα τα στοιχεία για την τελευταία πενταετία, δίνοντας τον μηχανισμό την δυνατότητα να διαπιστώσει αν βρίσκεται κάποιος αντιμέτωπος με περίπτωση φοροδιαφυγής. Υποθέτω ότι έχει να γίνει του κουτρούλι ο γάμος, διότι όπως λέει ο κύριος Στουρνάρας, στην Ελλάδα δηλώνονται 80 δις και ξοδεύουμε 140 δις. Προφανώς ένα τμήμα της ελληνικής οικονομίας ασχολείται με παραψυχολογία, με μεταφυσική, να μην πω ότι επικαλείται και σκοτεινές δυνάμεις για να τα καταφέρει. Άρα δηλώνεις 800 ευρώ το μήνα και κάνεις αγορές 2.000 και 3.000 το μήνα. Προφανώς θα σε καλέσουν για υπόθεσή σου. Ελπίζω ότι μετά από αυτό να έρθουν και ριζικές αλλαγές στα τεκμήρια διαβίωσης. Με ελέγχεις, είμαι διάτρητος. Βλέπεις τα πάντα, άρα ξέχνα το τεκμέρετε. Το τεκμέρετε δεν υπάρχει αφού με βλέπεις. Ξέρεις ακόμα και όταν πηγαίνω στην τουαλέτα, που λέει ο λόγος. Άρα το τεκμέρετε θα πρέπει να σταματήσει. Σημείωση. Το σύστημα δεν καλύπτει τη μαύρη συναλλαγή. Όμως αυτό είναι μια δεύτερη συζήτηση που θα την κάνουμε στην πορεία. Τέλος, για τις αλλαγές στην ηγεσία της Ελλάς, σας το είχα πει από την αρχή ότι ο νέος υπουργός έρχεται με φόρα. Και πράγματι ήρθε με φόρα. Τα νέα πρόσωπα δεν τα γνωρίζω. Φαντάζομαι ούτε και οι πολίτες έχουν έτσι σαφέστατη άποψη. Οι οποίοι όμως πολίτες αυτό που θέλουν είναι τι? Ασφάλεια και να μην κινδυνεύουν όταν βγαίνουν έξω από το σπίτι τους οι ίδιοι και τα παιδιά τους. Ένα πρώτο καλό σημάδι από τον νέο υπουργό είναι ότι ξανά είδαμε τροχονόμους στους δρόμους. Και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Πρίντεζης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντου, στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας, 210-60-96-04 και 605. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και η αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Πάμε στην πρώτη συνέντευξη της ημέρας, της εκπομπής μάλλον. Είναι κοντά μας η κυρία Νίκη Κεραμέως, είναι υπουργός εσωτερικών. Κυρία Υπουργέ, γεια σας, καλημέρα και χρόνια πολλά.
Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά.
Λοιπόν, επιστολική ψήφος. Ποια είναι η φιλοσοφία της ψήφου? Και θέλω να ρωτήσω αν ο στόχος είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή, η εμβάθυνση της δημοκρατίας ή απλώς, πώς να το πω, η απλοποίηση μιας διαδικασίας.
Κύριε Σιαβάκο, ο στόχος μας είναι πάντοτε να διευκολύνουμε την άσκηση του δικαιώματος ψήφου. Αυτό κάναμε όταν το περασμένο καλοκαίρι ο πρώτος νόμος της δεύτερης θητείας της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη εστίασε στο να καταργηθούν όλοι οι νομικοί περιορισμοί που υπήρχαν τότε για τους Έλληνες του εξωτερικού για να ψηφίζουν. Σας θυμίζω ότι πριν από αυτό, για να ψήφιζε ένας συμπολίτης μας, ο οποίος Έλληνας του εξωτερικού, ο οποίος μπορεί να έμενε στο Παρίσι, στο Buenos Aires, στην Αυστραλία, οπουδήποτε, έπρεπε να αποδείξει ότι έχει μείνει 2 χρόνια στην Ελλάδα, ότι έχει υποβάλει φορολογική δήλωση, και αυτοί οι περιορισμοί συνιστούσαν επί της ουσίας, οδήγησαν στο να δημιουργηθεί ένα αντικίνητρο. Παρότι ήταν πολύ σημαντικό ότι επιτέλους δόθηκε το δικαίωμα της άσκησης ψήφου από το εξωτερικό, εν της πράγμαση αυτό δημιουργούσε κάποια αντικίνητρα. Το καλοκαίρι λοιπόν καταργήσαμε αυτούς τους νομικούς περιορισμούς και ήμασταν 208 βουλευτές από 4 κόμματα που προβήκαμε σε αυτή την κατάργηση. Όμως παρέμεναν κάποιοι πρακτικοί περιορισμοί. Δηλαδή, παρότι είχαν πλέον και μπορούσαν να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου από το εξωτερικό, εάν έπρεπε να πάρουν, κύριε Σχεφά, ένα αεροπλάνο για 3 ώρες και να πληρώσουν πάνω από $1,000 για να πάνε να ψηφίσουν, καταλαβαίνετε ότι αυτό εν της πράγμασης συνιστούσε ένα ισχυρότατο αντικίνητρο. Mm-hmm. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ερχόμαστε με την επιστολική ψήφο να, θα έλεγα, να απαλείψουμε και όλα τα πρακτικά εμπόδια στην άσκηση.
Άρα και απλοποίηση και εμβάθυνση στη δημοκρατία.
Σωστά. Εν της πράγμασης, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι εν έτη 2024, 50 χρόνια μάλιστα από την αποκατάσταση της δημοκρατίας, δεν θα υπάρχουν πλέον ούτε νομικά ούτε πρακτικά εμπόδια στην άσκηση του δικαιώματος ψήφου, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, το τονίζω. Γιατί η επιστολική ψήφο, στην οποία συζητούμε αυτές τις ημέρες στη Βουλή των Ελλήνων, πάει και διευκολύνει αφενός τους Έλληνες του εξωτερικού και έριτ τα πρακτικά εμπόδια που υπήρχαν, στα οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, αλλά διευκολύνει και τους Έλληνες που ζούμε εντός επικράτειας.
Να το κρατήσουμε αυτό. Ήταν το επόμενο ερώτημα, ποιους αφορά η επιστολική ψήφος. Αφορά ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, εποχικά εργαζόμενους ή και όλους τους πολίτες?
Καταρχάς αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους.
Όλο τον κόσμο δηλαδή.
Εν δυνάμει όλο τον κόσμο. Η πραγματικότητα είναι ότι θα πάει και θα επωφελήσει ιδιαιτέρως κάποιες κατηγορίες συμπολιτών μας. Mm-hmm. Αναφέρατε ορισμένες. Ηλικιωμένοι συμπολίτες μας. Συμπολίτες με κινητικές δυσκολίες. Άτομα με αναπηρία. Εποχικά εργαζόμενοι. Θυμίζω ότι οι ευρωεκλογές θα γίνουν στις 9 Ιουνίου. 9 Ιουνίου είμαστε εν μέσω τουριστικής περίοδου. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι να διευκολύνουμε αυτούς τους συμπολίτες μας, οι οποίοι μπορεί να δουλεύουν σεζόν, όπως λέμε, να δουλεύουν στα νησιά μας και να μην μπορούν να πάρουν άδεια για να πάνε να ψηφίσουν.
Εδώ η στόχευση είναι προφανής, είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή, έτσι?
Η στόχευση είναι η εξής. Δεν θα με ακούσετε ποτέ να λέω ότι το μέτρο αυτό θα αντιμετωπίσει την αποχή. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί για μένα η αποχή είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο φαινόμενο. Mm-hmm. Το οποίο έχει πάρα πολλά διαφορετικά αίτια. Τι πάμε να κάνουμε με αυτό το μέτρο όμως, της επιστολικής ψήφου? Πάμε να εξαντλήσουμε τα θεσμικά εργαλεία για να ενισχύσουμε τη συμμετοχή. Πάμε δηλαδή να απαντήσουμε στις πρακτικές δυσκολίες του κόσμου, των πολιτών, οι οποίοι θέλουν να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου, αλλά οι οποίοι για κάποιον πρακτικό λόγο δυσκολεύονται. Άρα λοιπόν, ηλικιωμένοι, άτομα με κινητικές δυσκολίες, άτομα με αναπηρία, εποχικά εργαζόμενοι, φοιτητές εν μέσω εξεταστικής περίοδου, μαθητές τρίτης λυκείου εν μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, εργαζόμενοι την Κυριακή, πολύ απλά. Οι γιατροί μας, για παράδειγμα, που κάνουν εφημερία την Κυριακή, πώς θα ψηφίσουν?
Ναι. Μπορώ να ψηφίσω από το σπίτι μου, και με ποιο τρόπο? Θα πρέπει να αποσταλεί ο φάκελος, διαβάζω, μια μέρα πριν, την παραμονή των εκλογών.
Θα πρέπει, όχι να αποσταλεί, να παραληφθεί.
Να παραληφθεί, άρα πιο πριν. Άρα πώς μπορώ να ψηφίσω από το σπίτι μου?
Λοιπόν, τα βήματα είναι τα εξής. 40 ημέρες πριν από τις εκλογές, μέχρι δηλαδή τα τέλη Απριλίου περίπου, μέχρι τις 29 Απριλίου, θα μπορούν όλοι οι Έλληνες πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους να μπουν σε αυτή την πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών και να δηλώσουν ότι θέλουν να ψηφίσουν μέσω επιστολικής. 20 ημέρες περίπου πριν τις εκλογές θα φύγουν αυτοί οι φάκελοι από το Υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς χρέος που παραλείπτει προφανώς, ο οποίος φάκελος θα περιέχει μέσα την επιστολική ψήφο. Ναι. Ο φάκελος αυτός πρέπει να επιστρέψει στην Ελλάδα, θα υπάρχουν εκλογικά κέντρα, ειδικά Αθήνα, Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να επιστρέψει στις αρμόδιες επιτροπές που θα παραλαμβάνουν τους φακέλους επιστολικής, επιτροπές αποτελούμενες από δικαστικούς, μέχρι το αργότερο Σάββατο 8 Ιουνίου, 5 ώρα το απόγευμα, δηλαδή μία ημέρα πριν τις ευρωεκλογές. Γιατί τονίζω το σημείο παραλαβής, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο. Άρα λοιπόν θέλει μία προσοχή, οι εκλογές θα λάβουν τους φακέλους πολύ πιο νωρίς, δηλαδή περίπου 15-20 μέρες πριν, αλλά θέλει μία πολύ μεγάλη προσοχή να αποστείλουν εγκαίρως το φάκελο.
Άρα θα λάβουμε αυτόν τον φάκελο όλοι οι Έλληνες, έτσι.
Όχι, όσοι δηλώσουν στην πλατφόρμα.
Ναι, ναι, αυτό εννοώ. Όσοι το δηλώσουν
στην πλατφόρμα θα λάβουν φάκελο.
Ναι.
Όσοι δηλώσουν και πούνε ότι θέλουν να ψηφίσω μέσω επιστολικής. Το Σάββατο λοιπόν το απόγευμα είναι το χρονικό σημείο κατά το οποίο, μέχρι το οποίο μπορούμε να δεχτούμε φακέλους επιστολικής. Την Κυριακή το πρωί τι θα γίνει? Την Κυριακή το πρωί θα ανοίξουν αυτοί οι φάκελοι από τις αρμόδιες επιτροπές και θα διαχωριστεί το επώνυμο από το ανώνυμο στοιχείο. Εξηγούμε. Ο φάκελος μέσα θα έχει αφενός μια υπεύθυνη δήλωση που θα λέει ότι εγώ ο ΤΑΔΕ έχω το δικαίωμα ψήφου και το καθεξής, το οποίο θα ελέγχεται από την Επιτροπή των Δικαστικών για να δούμε αν πράγματι είναι στις
εκλογές. Άρα διασφαλίζεται, μας λέτε, το αδιάβλητο των εκλογών.
Σωστά. Και ταυτόχρονα θα υπάρχει μέσα στο φάκελο κλειστός φάκελος ψηφοφορίας με την ψήφο μέσα.
Ναι.
Εφόσον επιβεβαιωθεί λοιπόν ότι παίρνω το δικό μου, ας πούμε ότι εγώ έχω το δικαίωμα ψήφου, αποσπάτε το επώνυμο στοιχείο, το βάζουμε στην άκρη και ο κλειστός φάκελος με την ψήφο μου πέφτει μέσα στην κάλπη επιστολικής ψήφου. Πότε ανοίγεται αυτή η κάλπη? Κυριακή στις 7, ταυτόχρονα με όλες, ναι, τις κάλπες σε όλη την Ελλάδα.
Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι γίνεται μια προσπάθεια να διασφαλιστεί το αδιάβλητο των εκλογών.
Κύριε Σιαφάκα, ξέρετε, δεν πάμε να εφεύρουμε τον τροχό. Η επιστολική, ναι, ψήφος είναι ένα μέτρο το οποίο εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες σε πάρα πολλές χώρες όλο τον κόσμο. Έχουμε δε το προνόμιο να μπορούμε να δούμε τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται τόσες δεκαετίες τώρα. Παίρνουμε,
ναι,
τις βέλτιστες πρακτικές, τις ενισχύουμε έτσι περαιτέρω. Και ερχόμαστε και προτείνουμε το σύστημα το οποίο βρίσκεται στο νομοσχέδιο, το οποίο συζητείται αυτές τις ημέρες στη Βουλή, το οποίο και έχει ενσωματώνει τις βέλτιστες πρακτικές και απαντά και ενσωματώνει τις κατευθυντήριες γραμμές Ευρωπαϊκής Ένωσης και έρχεται να βάλει και επιπλέον δικλείδες ασφαλείας για αυτήν την εφαρμογή της επιστολικής ψήφου.
Το μέτρο θα επεκταθεί και στις εθνικές εκλογές?
Το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις εθνικές είναι διαφορετικό από αυτό των ευρωεκλογών. Και μάλιστα είναι στο Σύνταγμα. Οι ευρωεκλογές έχουν ένα ξεχωριστό θεσμικό πλαίσιο, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η παρούσα πρωτοβουλία της κυβέρνησης αφορά αποκλειστικά ευρωεκλογές και τυχόν δημοψηφίσματα. Εδώ είμαστε να συζητήσουμε με τους εκπροσώπους των κομμάτων και ζητήματα που αφορούν σε εθνικές εκλογές. Αλλά βήμα-βήμα. Πάμε τώρα να κάνουμε το βήμα σε ό,τι αφορά τις ευρωεκλογές που έχουν ξεχωριστό θεσμικό πλαίσιο και εδώ είμαστε για να συζητήσουμε και περαιτέρω βήματα.
Ναι, γιατί
με
κάποιοι θέτουν το ερώτημα, αφού έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ και στην τεχνολογία, γιατί να μην φτάσουμε κάποια στιγμή να ψηφίζουμε και ηλεκτρονικά από τον, ναι, υπολογιστή μας ή το κινητό μας.
Να θυμίσω ότι οι ψηφιακές εκλογές υπάρχουν σε ελάχιστες χώρες, στην Ευρώπη, αν δεν κάνω λάθος, μόνο στην Εστονία. Σε κάθε περίπτωση, εμείς, όπως ξέρετε, ο στόχος μας είναι πάντοτε η μεγαλύτερη διευκόλυνση του εκλογέα, του ψηφοφόρου. Γι' αυτό και στην παρούσα, μια εκκρεμότητα πολλών ετών, την κάνουμε πράξη με το παρόν νομοσχέδιο.
Mm-hmm. Στο θέμα των ευρωεκλογών, γιατί η Νέα Δημοκρατία και προσωπικά ο Πρωθυπουργός αποδίδει τόσο μεγάλη σημασία στη μάχη αυτή? Μοιάζει σαν να είναι ένα ακόμη προσωπικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και πότε θα είναι έτοιμη η λίστα? Πότε δηλαδή θα γνωρίζουμε τα πρόσωπα που θα υποστηρίξουν τις επιλογές σας?
Κοιτάξτε, αυτά είναι θέματα του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η λίστα είναι αποκλειστικό του προνόμιο. Πώς ακριβώς η λίστα, να εξηγήσουμε, όχι η λίστα, οι υποψήφοι.
Υποψήφοι, ναι.
Οι 42 υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Συνεπώς, καταλαβαίνετε, οποιαδήποτε ζητήματα αφορούν αυτό θα πρέπει να μπορούν να απαντηθούν μόνο από τον ίδιο. Από εκεί και πέρα, κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι μία πρόκληση. Σαφέστατα. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, εμείς, για μας είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνηθούν οι μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει και που συνεχίζουν να γίνονται. Εμάς μας ενδιαφέρει να υλοποιούμε μία-μία τις εξαγγελίες που έχουμε κάνει στον ελληνικό λαό. Αυτό κάνουμε αυτούς τους πρώτους, ναι, 6 μήνες αυτής της διακυβέρνησης. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε για όλη την τετραετία.
Θέλω δύο θεματικές ακόμα, όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Τι γίνεται με τις θέσεις, με την κάλυψη μάλλον θέσεων διοικητών και αναπληρωτών διοικητών στα 95 νοσοκομεία? Πότε είναι η έναρξη της υποβολής των αιτήσεων και ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία?
Λοιπόν, ο νόμος ψηφίστηκε τον Νοέμβριο. Είχαμε πει ότι πολύ γρήγορα θα ξεκινήσει η εφαρμογή του και πράγματι, ενώ ο νόμος προέβλεπε 2 μήνες για την εφαρμογή, για την πρώτη πράξη που αφορούσε τα νομικά πρόσωπα που εντάσσονται σε αυτό το νέο, σύστημα. Εμείς προβήκαμε σε αυτήν την έκδοση πράξης τον ένα μήνα. Είχαμε επίσης υποσχεθεί ότι πριν από το τέλος του χρόνου θα έχει δημοσιευθεί η πρώτη προκήρυξη και πράγματι δημοσιεύθηκε η πρώτη προκήρυξη που αφορά στους επικεφαλείς, στους διοικητές των ΙΠΕ, των υγειονομικών περιφερειών της χώρας. Και πριν από αρχές του χρόνου, πριν από λίγο καιρό, δημοσιεύθηκε και η πρώτη προκήρυξη που αφορά στους διοικητές, αναπληρωτές, διοικητές, ναι, υποδιοικητές στα νοσοκομεία. Οι αιτήσεις λοιπόν για τους επικεφαλείς των ΙΠΕ ξεκινάει αυτή την εβδομάδα. Οι αιτήσεις για τους διοικητές των νοσοκομείων ξεκινάει στις 22 Ιανουαρίου, καταληκτική ημερομηνία η 1η Φεβρουαρίου.
Το μέτρο αυτό θα επεκταθεί και σε όλους τους φορείς του δημοσίου.
Έχει ήδη προβλεφθεί αυτό στο νόμο και ταυτόχρονα την ώρα που μιλάμε τρέχουν, αν θέλετε, οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για τις προκηρύξεις σε φορείς που υπάγονται σε όλα τα υπουργεία της χώρας. Θυμίζω ότι με το νόμο αυτό αυξάνονται τα προσόντα που απαιτούνται για υποψηφίους για αυτές τις θέσεις. Μιλάμε για κέρυες θέσεις ευθύνης για τους επικεφαλείς κρίσιμων φορέων του δημοσίου, από τα νοσοκομεία της χώρας μέχρι άλλους οργανισμούς εθνικής εμβέλειας, όπως είναι το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων και ούτω καθεξής. Θυμίζω ότι όλοι οι υποψήφοι θα δοκιμαστούν σε τεστ δεξιοτήτων. Μόνο οι 15 πρώτοι σε αυτό το τεστ θα περάσουν στην επόμενη φάση, που θα είναι η φάση της μοριοδότησης, και εν συνεχεία οι 7 πρώτοι μόνο θα περάσουν στη φάση της συνέντευξης. Άρα έχουμε μια πιο απαιτητική διαδικασία. Γιατί? Γιατί θέλουμε πραγματικά να έχουμε μια διαδικασία η οποία θα οδηγήσει αν θέλετε, στους κατάλληλους ανθρώπους, κατάλληλες θέσεις.
Άρα υπάρχει στο τέλος και η προσωπική συνέντευξη μετά από τα φίλτρα που περιγράψατε.
Σωστά.
Βλέπουμε ότι οι πολίτες, έβλεπα χτες μια δημοσκόπηση στο Άι Εφημερίδα, ένα 54% και κάτι παραπάνω σε σχετική δημοσκόπηση, όπως σας είπα, συμφωνεί με το γάμο για τα ομόφυλα, αλλά συμφωνεί και με την υιοθεσία. Υπάρχει διαφωνία μεγάλη στο ζήτημα της παρένθετης. Θέλω να σας ρωτήσω τι σηματοδοτεί αυτή η εξέλιξη για τη χώρα.
Κύριε Σιαφάκα, πρόκειται για μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία είχε εξαγγελθεί. Είχε εξαγγελθεί πρώτων εκλογών και πρόκειται για μια πρωτοβουλία για την ισότητα στο γάμο. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Όσο αυτό δεν έχει θεσμοθετηθεί, δεν έχουμε διασφαλίσει την ισότητα στο γάμο. Και πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν διάφορες πρακτικές δυσκολίες από αυτό. Εγώ, ξέρετε, κύριε Σιαφάκα, προσωπικά, ήδη από το 2017-2018 είχα ταχθεί υπέρ και του συμφώνου συμβίωσης και της αναδοχής από ομόφυλα ζευγάρια. Κατανοώ πλήρως την αγωνία και ενδεχομένως τους προβληματισμούς που μπορεί να έχουν συνάδελφοί μας.
Λένε, ας πούμε, κάποιοι συνάδελφοί σας, γιατί όχι το σύμφωνο? Τι είναι αυτό που δεν καλύπτει το σύμφωνο
γιατί
και προκρίνεται η περίπτωση του γάμου?
Γιατί δεν θα είχαμε ισότητα, κύριε Σιαφάκα, εν της πράγμασης. Εγώ θέλω να σας πω κάτι που αντιμετωπίζω εγώ στο Υπουργείο Εσωτερικών από τότε που είχα την ευθύνη να αναλάβω ακριβώς την ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών. Έρχονται ζευγάρια τα οποία είναι ομόφυλα. Φανταστείτε δύο πατεράδες, ο ένας είναι Έλληνας και ο άλλος, ας πούμε, ότι είναι Ισπανός, λέω ένα παράδειγμα, έχουν αποκτήσει παιδί και έρχονται για να εγγράψουν το παιδί τους στο δημοτολόγιο.
Ναι.
Το παιδί δεν μπορεί να εγγραφεί με δύο γονείς. Θα εγγραφεί μόνο με τον έναν, τον βιολογικό, τον θητό και το καθεξής.
Οπότε αν πάθει κάτι ο ένας, είναι μετέωρο το παιδί.
Το παιδί θα καταλήξει σε ίδρυμα. Εάν ο ένας ο βιολογικός δεν είναι ο Έλληνας, το παιδί δεν θα πάρει ελληνική ηθαγένεια.
Ναι.
Το παιδί θα γραφτεί σαν να είναι μονογονική οικογένεια. Άρα όλα αυτά καταλαβαίνετε, και γι' αυτό το τονίζω ότι εγώ καταλαβαίνω, κατανοώ ότι μπορεί κάποιος συνάδελφος να έχει μια φιλοσοφική, θα έλεγα, έτσι, αντίρρηση, μια ιδεολογική αντίρρηση.
Και
το
πολιτική
σέβομαι,
αντίρρηση.
Δεν το συμπερίζομαι, το σέβομαι. Αλλά σε αυτή την περίπτωση ας σκεφτεί τουλάχιστον το δικαιώματα των παιδιών. Αυτό το παιδί, το οποίο έχει γεννηθεί, είναι υπαρκτό, υπάρχει, δεν θα έχει ίσα δικαιώματα με ένα άλλο παιδί. Αυτό, αν μη τι άλλο, νομίζω ότι τους πιο επιφυλακτικούς πρέπει να τους προβληματίσει.
Όποιος υπουργός διαφωνεί, παραιτείται?
Κύριε Σιαφάκα, αυτά είναι θέματα του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Πρωθυπουργός έχει αναφέρει ότι οι υπουργοί έχουν μια αυξημένη θεσμική υποχρέωση σε ό,τι αφορά νομοσχέδια της κυβέρνησης. Από εκεί πέρα, όλα αυτά είναι ζητήματα του ίδιου του Πρωθυπουργού, του κύριου Κυριάκου Μητσοτάκη.
Εντάξει, μια πολιτική εκτίμηση αν η Νέα Δημοκρατία θα προκύψει με πληγές ή τραυματισμένη από την διαδικασία, μπορώ να
ρωτήσω. Εγώ θα σας πω το εξής. Εγώ θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία βγαίνει ενδυναμωμένη από αυτό και θα σας πω τι εννοώ. Βλέπω τις τελευταίες μέρες γίνεται ένας εκτενέστατος, βαθύς διάλογος για το νομοσχέδιο αυτό. Το θεωρώ πάρα πολύ υγιές. Πάρα πολύ υγιές ότι εκφράζονται όλοι υπέρ, κατά, δεν έχει σημασία. Εκφράζονται όμως. Έχουν μελετήσει. Όλοι οι βουλευτές μας έχουν κάτσει, έχουν διαβάσει. Αυτό θα πει κοινοβουλευτισμός. Αυτό θα πει πραγματικά η κοινοβουλευτική δημοκρατία, να συμμετέχουν τόσο ενεργά όλοι οι βουλευτές. Άρα θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία βγαίνει ενδυναμωμένη από αυτή τη διαδικασία. Και βλέπετε με τι μεθοδικότητα, με πόσο στεταγμένο τρόπο γίνεται αυτός ο διάλογος και πόσο αυξημένη συμμετοχή έχει. Άρα θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα σε ό,τι αφορά τον κοινοβουλευτισμό εν γέννη και σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τη Νέα Δημοκρατία.
Διαβάζω ότι θα ψηφιστεί πιο σύντομα ο νόμος, ότι επιταχύνεται η διαδικασία και ότι ενδέχεται να συζητηθεί στο Υπουργικό της 30ης του Γενάρη. Έχουμε κάποια πληροφόρηση πάνω σε αυτό?
Δεν το ξέρω αυτό, κύριε Σεφάκο. Ακόμα δεν έχει εκδοθεί η μερίσια διάταξη του Υπουργικού. Πράγματι, έχουμε Υπουργικό στις 30 Ιανουαρίου. Δεν έχει ακόμα εκδοθεί η μερίσια διάταξη. Δεν το ξέρω. Αλλά νομίζω ότι ήδη ο διάλογος έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Και ξαναλέω το.
Πολλοί θεωρούν ότι από μόνο του αυτό είναι μια κατάκτηση. Ότι τα πολιτικά κόμματα, τα κοινοβουλευτικά κόμματα συζητούν έστω και μέσω διαφωνιών. Είναι μια κατάκτηση και αυτό.
Ξέρετε, κύριε Σεφάκο, σε πόση λεπτομέρεια έχουν μπει όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι οι βουλευτές έχουν μπει σε μια φοβερή λεπτομέρεια, το λέω πραγματικά με υπερηφάνεια αυτό, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι έχουν μπει σε τόση λεπτομέρεια για να διαμορφώσουν κατά συνείδηση την άποψή τους. Γιατί ο Πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος, για τους βουλευτές οι βουλευτές θα ψηφίσουν κατά συνείδηση. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι όλοι οι βουλευτές να έχουν πλήρη πληροφόρηση, αν θέλετε, για το ζήτημα αυτό. Και λοιπόν, θεωρώ ότι τους τιμά ιδιαίτερα οι βουλευτές μας ότι έχουν ασχοληθεί τόσο πολύ για να διαμορφώσουν ήδη την άποψή τους υπέρ ή κατά, ξαναλέω, αλλά θεωρώ κεκτημένο της Νέας Δημοκρατίας το ότι έχουμε μπει σε τέτοιο βαθύ διάλογο για το ζήτημα.
Κυρία
αυτό.
Κυρία Κεραμέως, θερμά ευχαριστώ για την συζήτηση, τη συνέντευξη. Να είστε καλά, καλή
Εγώ
συνέχεια.
Πολύ.
Η κυρία Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εσωτερικών, για το φύλλο 007. Ναι, είμαστε. Υποθέτω ότι ζηλεύετε και το λέτε. Πάμε σε μουσικό κομμάτι και διαφήμιση αν υπάρχει και θα επανέλθουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε, είπαμε στο ξεκίνημα για τη μεγάλη νίκη του Τραμπ στην Αϊόβα. Είναι κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε καθηγητά, κύριε Υπουργέ, γεια σας, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και στους ακροτές σας.
Επιστρέφει ο Τραμπ, πέτυχε μια πολύ μεγάλη και σημαντική νίκη στην Αϊόβα.
Κοιτάξτε, μια αναμενόμενη νίκη στην Αϊόβα. Οι δημοσκοπήσεις δεν έπεσαν έξω. έχει μεγάλη σημασία και αυτό είχε προεξοφληθεί, αλλά έχει μεγάλη σημασία τι θα γίνει στην επόμενη προκριματική εκλογή του New Hampshire. Και το λέω αυτό γιατί εκεί οι δημοσκοπήσεις τον έφερναν σχεδόν ισοψηφή με την Νίκη Χέιλι. Και αν η Νίκη Χέιλι έπαιρνε κεφάλι στο New Hampshire, τότε θα υπήρχαν βάσιμες ελπίδες ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάποιος ο οποίος θα πάει μέχρι το τέλος την προκριματική εκλογή για το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων. Με την αποχώρηση όμως του τέταρτου κατά σειράν του υποψηφίου και και το γεγονός ότι τάχθηκε με το μέρος του Τραμπ, φαίνεται η ζυγαριά να κλείνει υπέρ του Τραμπ και στο New Hampshire. Αν συμβεί αυτό, είναι πολύ δύσκολο να δούμε ότι στις προκριματικές ο Τραμπ θα χάσει το χρήσμα.
Ναι.
Από εκεί και έπειτα παραμένουν οι δικαστικές εκκρεμότητες πάσης φύσεως, δηλαδή και για το πραξικόπημα που σχεδίασε και οργάνωσε τις 6 Ιανουαρίου για την κατάλυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας, και βέβαια όλα τα ποινικά, φορολογικά και άλλα.
Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, αλλά έχουμε έναν Τραμπ, κύριε καθηγητά, που αποδεικνύεται ότι είναι ότι έχει πολύ ισχυρούς δεσμούς με τους ψηφοφόρους του. Αυτόματα, όλο αυτό που περιγράψατε, το θεσμικό, τα νομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν θα μπορούσαν να προκαλέσουν ένα ιδιότυπο εμφύλιο στις Ηνωμένες Πολιτείες?
Κοιτάξτε, ο διχασμός που υπάρχει στην Αμερικανική κοινή γνώμη είναι ορατός ήδη. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αυτές οι δικαστικές εκκρεμότητες, η βάση των Ρεπουμπλικάνων συσπυρώνεται γύρω από τον Τραμπ. Και αυτό είναι γιατί, όπως σωστά είπατε, έχει αναπτύξει δεσμούς με την συντηρητική κοινή γνώμη των Ρεπουμπλικάνων, με αυτήν την ιδιότυπη cult persona που έχει διαμορφώσει, ναι, στα χρόνια.
Ναι, κοροϊδεύει θεσμούς, ηρωνεύεται, ναι, πρόσωπα, κάνει πλάκα με τον πρόεδρο Biden, διασκεδάζει τον κόσμο, απευθύνεται... Ναι.
Αυτός ο αντισυστημισμός, δυστυχώς σε ένα μεγάλο μέρος της βάσης των Ρεπουμπλικάνων, έχει μεγάλη πέραση. Και έχει... αν θέλετε, παγιώσει, έχει κλειδώσει, εγκλωβίσει τους ψηφοφόρους των Ρεπουμπλικανών γύρω από την υποψηφιότητά του. Τώρα, υπάρχουν δύο ζητήματα εδώ. Το πρώτο είναι καταστροφικός ο τρόπος με τον οποίο οι θεσμοί, αν θέλετε, της Αμερικανικής Δημοκρατίας άφησαν το χρόνο να παρέλθει. Δηλαδή, πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν επιληθεί τα πρώτα δύο χρόνια μετά την αποχώρησή του από την Προεδρία, αφέθηκαν να λιμνάζουν και να φτάσουμε στην προεκλογική περίοδο όπου όλα χρωματίζονται πια. Θεωρώ δηλαδή ότι η Αμερικανική δικαιοσύνη ίσως έπρεπε να έχει με έναν τρόπο επισπεύσει την επίλυση όλων αυτών των δικανικών εκκρεμότητων για να μην φτάσουμε σε προεκλογική χρονιά που εκεί τα πράγματα παίρνουν έναν άλλο χρωματισμό. Όπως και γίνεται δηλαδή.
Όπως και γίνεται, αλλά να σας ρωτήσουμε, έβλεπα χθες συνεντεύξεις πολιτικών της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και μια συνέντευξη από τον Davos της Φόντερ Λάιεν, που πραγματικά τα είχε βάψει μαύρα, όπως λέμε εδώ στην Ελλάδα. Τι σηματοδοτεί, τι σημαίνει μια επιστροφή Τραμπ για την Ευρώπη?
Κοιτάξτε, αυτό είναι το δεύτερο σκέλος.
Ναι.
Το πρώτο σκέλος έχει να κάνει με την εκλογή. Είναι σίγουρη η εκλογή του Τραμπ? Δεν είναι σίγουρη. Μπορεί να πάρει το χρήσμα. Θεωρώ ότι δύσκολα θα κερδίσει την Προεδρία. Και το λέω αυτό γιατί όλα αυτά μπορεί να μην έχουν, αν θέλετε, επηρεάσει τον σκληρό πυρήνα της βάσης του, αλλά έναν ευρύτερο κύκλο ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων θεωρώ ότι τον έχουν επηρεάσει. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα μπορέσει να διαμορφώσει τις ίδιες πλειοψηφίες που διαμόρφωσε στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Επομένως, αυτό είναι το ένα ζητούμενο. Αλλά ας πάμε σε αυτό που είπατε, στο απευκταίο κατ' εμέ, νομίζω για τους νουνεχείς ανθρώπους ενδεχόμενο της εκλογής Τραμπ. Ο Τραμπ διοργάνωσε ένα, οργάνωσε ένα πραξικόπημα κατά της Αμερικανικής Δημοκρατίας και τώρα προαναγγέλει μια δικτατορία, κύριε Σιαφάκα. Το έχει προαναγγείλει.
Ναι, το έχει πει.
Εξπρέσεις βέρμπις. Με ό,τι αυτό σημαίνει όχι μόνο για την Αμερικανική Δημοκρατία, αλλά και για τη Δύση συνολικά. Γιατί αν πέσει η δημοκρατία στην ηγέτιδα δύναμη της Δύσης, αντιλαμβάνεστε ότι οι επιπτώσεις θα είναι σεισμικές. Και έρχομαι τώρα στους Ευρωπαίους. Είναι προφανές ότι η εκλογή Τραμπ θα σημάνει, αν όχι την αποχώρηση της Αμερικής από το ΝΑΤΟ, γιατί και η Γερουσία και το Κογκρέσο συνολικά προληπτικά νομοθέτησαν μέτρα που κάνουν δύσκολη την μονομερή απόφαση του οποιοδήποτε Προέδρου για αποχώρηση,
για αποχώρηση
των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ. Αλλά κύριε Σφάκα, εάν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αρχίζει και συζητά και βρίζει το ΝΑΤΟ κτλ., υπάρχει μια προϊούσα απονομιμοποίηση. Και επειδή άμυνα και αποτροπή είναι κυρίως ψυχολογική όρη, αντιλαμβάνεστε ότι η αποτελεσματικότητα της συμμαχίας καθίσταται πάρα πολύ επισφαλής. Το δεύτερο αφορά τις σχέσεις Ευρώπης-Αμερικής. Είναι προφανές ότι θα πάμε σε ένα decoupling, δηλαδή μια αποσύνδεση των δύο χώρων του Ατλαντικού. Αυτό το οποίο δηλαδή συνέβη την πρώτη προεδρία Τραμπ θα συμβεί μετεπιτάσεως στη δεύτερη προεδρία Τραμπ, όπου θα επιδεινωθούν οι σχέσεις Ευρώπης-Αμερικής και όχι μόνο σε ζητήματα ασφάλειας, αλλά και σε ζητήματα εμπορίου, σε ζητήματα οικονομίας κ.ο.κ. Δεν είναι σύμπτωση το γεγονός ότι οι Γαλλογερμανοί, είναι κοινό μυστικό, έχουν συγκροτήσει ένα contact group για να μελετήσουν τις συνέπειες μιας τυχόν επανεκλογής Τραμπ, αλλά
ναι,
και τους τρόπους που η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσει.
Τώρα, τι σηματοδοτεί αυτό το ενδεχόμενο, μια επιστροφή Τραμπ για τις Έλληνο-Αμερικανικές σχέσεις, αλλά και για το καλό κλίμα που έχει δημιουργηθεί με την Τουρκία? Ρωτήσαμε πριν από λίγες μέρες στο Earth News στην τηλεόραση τον Νάιντι Ζεμενίδης και αν χαλάει αυτό το καλό κλίμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και η απάντηση είναι ότι με τον Πομπέο είχαμε ακόμα καλύτερη σχέση. Εσείς τι λέτε?
Εγώ κρατώ μια επιφύλαξη, διότι ένα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζει αυτά τα αυταρχικά και προσωποπαγή καθεστώτα και τα συνδέει είναι η διαφθορά.
Ναι.
Και επομένως, για το λόγο αυτό ξέραμε και βλέπαμε και διαπιστώσαμε ότι στην προηγούμενη προεδρία του είχε πολύ στενές σχέσεις με τον Ερντογάν.
Mm-hmm.
Γιατί τον έδαιναν, όπως άλλωστε και η Αμερικανική δικαιοσύνη είχε ασχοληθεί με τα θέματα αυτά, σχέσεις διαφθοράς. Τα δύο περιβάλλοντα, δύο προεδρικά περιβάλλοντα, ενώνονταν με σχέσεις διαφθοράς. Επομένως, κρατώ μια επιφύλαξη για αυτά. Αλλά εδώ η ζημιά είναι πολύ μεγαλύτερη. Την οποία θα διαπιστώσουμε και σε πάρα πολλά πλανητικά ζητήματα. Από το Ουκρανικό μέχρι το Μεσανατολικό.
Είπε, θα το λύσω, λέει. Εγώ έχω καλή σχέση με τον Πούτιν, έχω καλή σχέση με τον Ζελένσκι, θα το λύσω εγώ, λέει. Θα σταματήσει ο πόλεμος.
Βεβαίως θα σταματήσει ο πόλεμος, διότι η Αμερική θα αποσύρει αμέσως τη στήριξή της από την Ουκρανία. Θα αφαιρέσει δηλαδή το δικαίωμα των Ουκρανών να αυτοπροσδιορίζεται ως μια ανεξάρτητη δημοκρατική χώρα. Προφανώς θα το λύσει, αλλά με έναν τρόπο ο οποίος θα θέτει ένα πάρα πολύ άσχημο προηγούμενο στα διεθνή ζητήματα.
Ένα τελευταίο ερώτημα. Αν προαναγγέλει δικτατορία ο Τραμπ και αυτό έχει απήχηση, κάτι σημαίνει για την ίδια την υπόσταση της δημοκρατίας μας στη Δύση?
Ακριβώς.
Ότι αυτή η αντιπροσωπευτική δημοκρατία κάπου έχει ρογμές και δεν εκφράζει ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου, έτσι?
Ακριβώς, κύριε Σιαφάκα, τα προβλήματα είναι τεράστια. Ανισότητες, η τεχνολογική επανάσταση που δημιουργεί νέες διαιρετικές τομές στην κοινωνία, ταυτοτικές πολιτικές, τις οποίες βλέπουμε και συζητάμε και στον τόπο μας σήμερα, η κλιματική αλλαγή, τα προβλήματα είναι τεράστια, τα προβλήματα έχουν φύγει μπροστά, οι δημοκρατίες αγκομαχώντας προσπαθούν να τα επιλύσουν, αυτό δημιουργεί ένα κοινωνικό πανικό και οι κοινωνίες γίνονται ευάλωτες στα άκρα, γίνονται ευάλωτες και γι' αυτό βλέπουμε την άνοδο των άκρων και από τα αριστερά και από τα δεξιά. Και αυτό φυσικά είναι ένα πρόβλημα που όλες οι δημοκρατίες της Δύσης αντιμετωπίζουν. Άρα το να πέσει η δημοκρατία ή αν θέλετε να αλλοιωθούν τα χαρακτηριστικά της δημοκρατίας στην ηγέτιδα δύναμη της Δύσης και με την άνοδο του λαϊκισμού και του αυταρχισμού που βλέπουμε και εντός των τυχών στην Ευρώπη, τα μαντάτα είναι πάρα πολύ άσχημα.
Κύριε καθηγητά, κύριε Αρβανιτόπουλο, σας ευχαριστώ πολύ για την συνέντευξη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλή συνέχεια. Η Νικολέτα Γλυκιά, καλημέρα από το βροχερό Παγκαίο. Είστε ο πιο τρυφερός συνοδοιπόρος. Ευχαριστώ αυτή την ώρα που σας ακούω. Σας ευχαριστώ για τη διαδρομή. Η Λίνα, αυτά θέλει ο κόσμος. Θάνο, θέλει βία, μαύρο χρήμα, ανομία, τραμπ. Άλλωστε, δημοκρατία έχουμε. Φιλιά, Λίνα. Τώρα ο φίλος ο 007, το είπαμε. Και αυτά που λέτε τώρα, εντάξει, τους χαρακτηρισμούς το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Δεν έχει και νόημα να κάνουμε έτσι εκπομπή με συνθήματα και χαρακτηρισμούς. Στο άλλο μήνυμα που μου έχει στείλει η Λίνα για το μαύρο χρήμα, πώς να το πω αυτό, δηλαδή εδώ χρειάζεται ένα αποδεικτικό υλικό. Εγώ δεν το έχω. Αν το έχει η Λίνα, ας μας το στείλει. Πάμε στον κύριο Παναγιώτη Πετράκη να κλείσουμε έτσι την εκπομπή. Είναι καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, κύριε Πετράκη, γεια σας. Καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
Είναι στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Το έχουμε ακούσει βέβαια από κυβερνητικά χείλη. Ακτινογραφία φορολογουμένων με ένα κλικ από την ΑΔΕ. Με ένα κλικ δηλαδή θα υπάρχει δυνατότητα να αποκτά άμεση εικόνα για θηρίδες, λογαριασμούς, συναλλαγές. Πώς το βλέπετε αυτό το
εσείς
μέτρο?
Γιατί το σας απασχολεί, διότι αισθάνεστε ότι μπαίνει το κράτος λίγο παραπάνω στα εσωτερικά των ανθρώπων?
Όχι, δεν θα το πήγαινα εκεί. Θα το πήγαινα, εγώ στο σχόλιο μου είπα ότι αφού λοιπόν μπαίνουμε τόσο βαθιά και ξέρουμε τις συναλλαγές του καθενός, γιατί να υπάρχουν τεκμήρια? Έθεσε αυτό το ερώτημα.
Α, ναι, σωστή παρατήρηση. Τα τεκμήρια με την πάροδο του χρόνου θα χάσουν την αξία τους και θα πάψουν να χρησιμοποιούνται. Είναι γεγονός. Νομίζω ότι και από φέτος υπάρχει μια απομείωση.
Θα υπάρξει μια μείωση στο 30% λέμε.
Της χρησιμότητος ακριβώς των τεκμηρίων. Κοιτάξτε, μην φανταστείτε τώρα ότι και τα συστήματα τα οποία αναπτύσσονται λειτουργούν κατά τρόπο διαστημικό και αποκαλύπτουν τα πάντα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό και ούτε μπορούν να χρησιμοποιούνται αυτές οι μέθοδοι για να ελέγχουν τους πάντες. Αυτές οι μέθοδοι πρώτον έχουν κάποιες προβλέψεις για να αναδεικνύουν αυτομάτως κάποια ακραία περιστατικά ενδεχομένως. Δεύτερον όμως χρησιμοποιούνται κυρίως όταν οι αρχές αναζητούν και ψάχνουν συγκεκριμένα συμπεριφορές τις οποίες και για από άλλες αφορμές.
Πάντως δεν μπορεί να γίνεται αυτό που λέει ο κύριος Τουρνάρας. 80 δις δηλώνουμε, 140 ξοδεύουμε.
Έτσι είναι περίπου. Έτσι είναι.
Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Κάτι δεν πάει καλά εδώ.
Άρα το ξέρουμε. Το γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Αυτό το 40 της... Και προσέξτε, αυτό πρέπει και να απαντήσουμε κάποια στιγμή, γιατί μου ετέθη από ένα συναδελφό σας ή εχθές ή προχθές, δεν θυμάμαι, ότι αυτά τα 40 τα οποία δεν φαίνονται να καταγράφονται, θα σας πω που καταγράφονται, έχουν άλλο ένα κομμάτι το οποίο είναι η απόλυτη παράνομη οικονομία. Δηλαδή τα ναρκωτικά, το τράφικινγκ και όλα αυτά διακινούν χρήματα, έτσι. Τα οποία δεν ξέρουμε το μέγεθός τους και ούτε έχουμε εκτιμήσει.
Λαθρεμπόριο καυσίμων που είναι στη μόδα,
δηλαδή,
και στην επικαιρότητα.
Αυτά είναι σκιώδης οικονομία. Δηλαδή η εστίαση η οποία δεν κόβει αποδείξεις. Εντάξει, το οποίο το ξέρουμε όλοι, ή ο υδραυλικός που δεν κόβει την αποδείξη. Τα άλλα είναι και αυτά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που πρέπει σιγά σιγά, αυτό σε παγκόσμια βάση, μην νομίζετε ότι αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα, σε παγκόσμια βάση γίνεται μια προσπάθεια να περιοριστούν οι δυνατότητες.
Αυτό θα γίνεται αυτόματα, δηλαδή θα πηγαίνω ας πούμε να αγοράζω κάτι το οποίο κάνει 2.000 ευρώ και ο μισθός μου είναι 800 ευρώ και αυτόματα θα χτυπάει κόκκινο? Πώς θα, τι θα πρέπει να προκύπτει μέσω καταγγελίας?
Δηλαδή, όχι. Σας είπα προηγουμένως ότι υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Η μία είναι οι τυχαίες δειγματοληψίες που έχουν αυτό τον αυτόματο χαρακτήρα που λέτε. Δηλαδή κάποια στιγμή κάποια πράγματα ξεφεύγουν και χτυπάνε κόκκινο. Όχι οι συνάλλαγες όλων μας, αλλά αυτών που εμφανίζουν ακραίες συμπεριφορές. Και δεύτερον, υπάρχει δυνατότητα όταν εντοπίζεται είτε από καταγγελία είτε από συγκεκριμένα άλλου είδους στοιχεία, κάνει κάποιος κάποια ξαφνικά μια πολύ μεγάλη κατάθεση. Όπως ξέρετε, για να κάνεις κάτι τέτοιο, συντάσεις, δίνεις πληροφορίες. Όταν αυτό γίνει, μπορεί να δώσεις πληροφορίες, αλλά οι αρχές μπορεί να το ψάξουν αυτό το οποίο λες εσύ.
Πάντως το μαύρο χρήμα δεν το πιάνεις εδώ. Δηλαδή, αν εγώ συμφωνήσω μαζί σας για κάποια συναλλαγή και σας δώσω μαύρο
και
χρήμα.
Μετρητά.
Εννοείται. Και μετρητά. Ναι, εννοείται. Αλλιώς δεν γίνεται. Και αποδεχθείτε εσείς τα μετρητά.
Ναι. Είναι γεγονός.
Καπνός.
Αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορείς να κόψεις και τη χρήση των μετρητών για πολλούς και διάφορους λόγους. Mm-hmm. Διότι μετρητά αποτελούν ένα μέσο συναλλαγής μεταξύ των ανθρώπων. Οι μεγαλύτερες ηλικίες δεν αντιλαμβάνονται πάρα πολύ καλά τα ηλεκτρονικά.
Καλά, δεν το αναφέρω σε τέτοιες περιπτώσεις. Ναι. Αναφέρω σε μεγάλα ποσά κυρίως, σε αγορές. Ας πούμε, αγοράζεις ένα σπίτι.
Μεγάλα ποσά, ξέρετε, δεν, τώρα πια όπως ξέρετε, δεν. Για να αγοράσει σπίτι πρέπει να...
Ναι, υπάρχει όμως και ένα ποσό που το δίνει ο άλλος κάτω από το τραπέζι όμως.
Αυτό θα αρχίσει να περιορίζεται, διότι θα μου πείτε πώς θα το πιάσεις ότι ένα ποσό, πόσο μπορεί να είναι αυτό το ποσό το δεύτερο. Εκτός αν πείτε ένα κομμάτι της συναλλαγής αυτή γίνεται κάπου στο εξωτερικό. Άντε τώρα να βρεις πού ακριβώς γίνεται. Παρόλα αυτά... υπάρχουν οι ΑΒΕ, συνδέεται και με το εξωτερικό, συνδέεται και με άλλου είδους συστήματα. Νομίζω ότι προχωράει, θα έλεγε κανείς, η σύλληψη του μαύρου χρήματος, αλλά δεν θα έλεγε κανείς, από την άλλη μεριά θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι αυτά δεν είναι μέτρα τα οποία οριστικά θα εξαφανίσουν τη χρήση τους.
Τελευταίο ερώτημα σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα. Έρχονται ανατιμήσεις, δηλαδή πλέον το βλέπουν όλοι.
Κάποιες ανατιμήσεις.
Το θέμα είναι σε ποιο επίπεδο, μέχρι
θα
πότε.
Είναι, προς το παρόν είναι περιορισμένες. Και είναι περιορισμένες, το είδατε και στις τιμές του πετρελαίου σήμερα. Δεν. Κάθοδο έχουν και ωκεανό, γιατί ξέρετε τελικά. Και μάλιστα αυτά είναι συμβόλαια τα οποία είναι για μετά από τρεις μήνες. Δηλαδή, άρα περιέχουν και την πρόβλεψη της εξέλιξης στην Ερυθρά Θάλασσα.
Πάντως και η ΣΕΛ και η BB πλέον κάνουν τον κύκλο.
Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, είναι πιο ακριβή. Προφανώς τα κόστη μεταφοράς ανέβηκαν 2 και 3 φορές, έτσι. Αλλά όταν θα πας να μεταφέρεις αυτή την άνω του κόστου στις τιμές του τελικού προϊόντος, δεν είναι τόσο πολύ μεγάλη αναμονάδα προϊόντος, καταλάβατε. Και με αυτή την έννοια έχεις ανατιμήσεις. Έχεις ένα σοκ στην καθοδική πορεία του πληθωρισμού, το Δεκέμβριο το είδαμε, που οφείλεται και σε αυτό, οφείλεται στο χειμώνα ενέργεια, αλλά οφείλεται και στους χούθη, αλλά δεν είναι ακόμα σε σημείο
συναγερμού.
Πολύ σημαντικό συναγερμό, πολύ σωστά το θέσατε, και θα έλεγα ότι δεν εκτιμάται γενικώς ότι είναι σε θέση η πολεμική μηχανή των Χούθη να βάλει τέτοιου είδους ζητήματα. Αν εμπλακεί το Ιράν περισσότερο,
εκεί αλλάζουν τα πράγματα, είναι προφανές. Ναι. Θερμά σας ευχαριστώ,
και
κύριε
σας
Πετράκη.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά, ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Παναγιώτης Πετράκης. Κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Επόμενο ραντεβού το απόγευμα, λίγο μετά τις 4. Θα είμαστε και σήμερα και αύριο στην τηλεόραση, στο RT News. Σήμερα έχουμε, νομίζω, μια σειρά από θέματα που έχουν ενδιαφέρον. Αξίζει τον κόπο να παρακολουθήσετε την εκπομπή. 4 και 10 θα είμαστε στον δημοσιογραφικό και τηλεοπτικό αέρα. Και βέβαια αύριο, λίγο μετά τις 10, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. Δεν περνά κι ούτε φεγγάρι πιάνει τον άνθρωπο.
Όσο η φλόγα σου με καίει και με σβήνει, σαν τη θάλασσα στα βράχια με ρίχνει. Μοίρα μου έγινες και φεύγεις μακριά. Μοίρα μου έγινες κι όσο μου φεύγεις μακριά. Όσο η φλόγα σου με καίει και με σβήνει, σαν τη θάλασσα στα βράχια με ρίχνει. Μοίρα μου έγινες και φεύγεις μακριά. Είναι σοβαρό, κοινωνικό και μαζικό, και το συμπέρασμα δεν είναι βιαστικό. Υπάρχει πρόβλημα, νομίζω, οργανικό. Βρίσκω τον κόσμο στην αγάπη αλλεργικό. Μήπως είμαι νευρική, αρνητική, ηρωνική, αναρχική, εκλεκτική. Απελπιστικά διαθέσιμη. Θα το γράψω στο στήθος, στην πλάτη και στους δρόμους. Θα βγω, παραδίνομαι. Χέρια ψηλά στην αγάπη, απελπιστικά διαθέσιμη. Σ' ένα κόσμο γεμάτο εκτόσεις η αγάπη μου φαίνεται κρύφτηκε. Σε μια μάσκα αδιάφορης όψης, απελπιστικά διαθέσιμη. Η κρίση είναι τραγική και δεν μας ήρθε ξαφνική. Στατιστικά τη βλέπω πια οριακή. Μήπως χρειάζομαι...